A xeometría é a forma de representar os obxectos e os espazos dun xeito sinxelo e comprensible. Podedes atopar formas xeométricas en todas as partes, nas cousas feitas por as persoas, máis tamén na natureza, como podedes ver na imaxe anterior. Tedes xogado algunha vez a procurar esas formas? Para traballar como deseñadores e deseñadoras de embalaxes é fundamental empregar os trazados xeométricos básicos, saber debuxar polígonos e entender os sistemas de representación xeométrica. De seguro sabedes xa moitas cousas de xeometría. A continuación, teredes unha serie de actividades para poñer a prova os vosos coñecementos sobre este tema. Prestad atención, divertídevos e comprobad o que sabedes.